Новий вечір на радіо НВ. Дмитро Тузов.
Наш гість сьогодні Віктор Ляшко, головний санітарний лікар країни. Пане Вікторе, вітаю вас.
Вітаю, бажаю міцного здоров'я.
Дякую. До речі, як у вас із здоров'ям? Ви нещодавно перехворіли на ковід.
Так, була така ситуація. Перехворів на 11-й день після зроблення щеплення проти коронавірусної хвороби. Захворів, хвороба пройшла досить легко. По факту мав температуру 1.5 дні. Тестування провів, бо був в контакті. І я вважаю, що вакцина, яка ще не сформувала повноцінний захист, бо повноцінний на 22-й день після щеплення формується, але отой, навіть той початок формування імунітету допоміг мені досить легко перенести хворобу. Тому всі, хто має сумнів щодо доцільності вакцинування, не потрібно його мати, розвію. Краще вакцинуватись, навіть після вакцинації, якщо захворіємо, то хвороба протікає легко, в десятки, то й в сотні разів легше і без переходу в тяжкий стан, коли потребуються реанімаційні заходи.
А, до речі, якою вакциною було зроблено щеплення?
Вакцина була єдина тоді в Україні, це Covishield, який вироблений за ліцензією AstraZeneca.
До речі, як ви отримали вакцину? Це з надлишкових доз?
Я з надлишкових доз, як публічна особа, вакцинувався в місті Кагарлик Київської області. Мені зателефонувала бригада мобільна, вони якраз працювали в центральній районній лікарні. І там в них залишалося 3-4 дози, і одну із них вони запропонували мені.
Статистика захворюваності від Національної академії наук України, яка заявляє про підхід до плато на пікові третьої хвилі. Наскільки це коректно, тим більше знаючи, що медична система зараз працює на межі своїх можливостей, зокрема в столиці?
Так, прогноз Академії медичних наук співпадає із нашими прогнозами. І ми зараз уже бачимо стабілізацію ситуації, проте стабілізацію на досить високих цифрах. І наші прогнози, якби збулися, то ми повинні відмічати вже поступове зниження захворюваності, бо ми зараз бачимо останні декілька днів виписки перевищують госпіталізації. Це свідчить про те, що і система охорони здоров'я уже повинна буде виходити на певне зменшення кількості хворих, що поступають в лікарню. Виклики екстреної медичної допомоги, виїзди і госпіталізації по екстренці також стабілізувалися. Але повинні ми в це чітко розуміти, що це дані зі всієї країни. Якщо загалом по країні, то ситуація стабілізується. Але якщо брати певні міста або області, або об'єднані територіальні громади, то не скрізь все стабілізується. Сьогодні критичні ситуації. Місто Київ. Ми бачимо стабілізацію, але досить на високих рівнях. Тому закликаю всіх дотримуватись протиепідемічних обмежень не тільки в Києві, а й на території країни, але в Києві особливо. Бачимо, що зростає значно Харків. Бачимо, що підключився до епідпроцесу Дніпропетровськ, де високі цифри. Там система в Дніпропетровську справляється, але ріст є.
Дніпропетровська область.
Дніпропетровська область, мене в цілому, але в Дніпрі конкретно зараз міста. Міста-мільйонники, це характерна така ситуація щодо поширення коронавірусної хвороби не тільки для України. От якщо проаналізувати, що зараз в Європі відбувається, Прага. До введення надзвичайного стану в столиці був колапс медичної системи. Вони навіть вивозили своїх мешканців міста Праги на лікування до Німеччини, бо не вистачало ні ліжкового фонду, ні медичних працівників. Варшава вивозили з столиці до районних центрів для того, щоб лікувати. Така ж сама ситуація була в Парижі. Тому в містах-мільйонників система охорони здоров'я найбільш швидше заповнюється хворими. І в зв'язку з тим, що велике скупчення людей, яка відбувається в торгових центрах, в транспорті і в інших місцях масового скупчення людей, передається швидше інфекційна хвороба.
Тривожно все одно звучить стабілізація, але на рівні великих значень. Як ви оцінюєте якість, тут ключове слово, якість жорсткого карантину в столиці? Та? Чи не є цей карантин імітацією, як це не прикро? Наприклад, і в метро вже зараз достатньо людей.
Дивіться, тут оцінка, вона все рівно суб'єктивна. Тому треба в першу чергу думати кожен, коли хтось буде порушувати ті чи інші карантинні обмеження, повинен думати, для чого він це робить. І це треба усвідомлювати. Ми на національному рівні розглядаємо питання дотримання карантинних обмежень, аналізуючи певну статистику. Наприклад, Івано-Франківська і Закарпатські області, які самі перші були заведені в червоний рівень епідемічної небезпеки за 6 місяців, за 6 тижнів, і стабілізували ситуацію, і вже вийшли з червоного рівня епідемічної небезпеки. Наприклад, Житомирська область 6 місяців, а ми не бачимо покращення. Це нас виникає, спонукає подивитись, а чи дотримуються там карантинні обмеження, ті, які прописані для червоного рівня епідемічної небезпеки. Тому на початку квітня ми туди відправили комісію з Мінрегіону, який координує роботу обласних державних адміністрацій, об'єднаних територіальних громад, Нацполу і Міністерства охорони здоров'я. Подивились, що відбувається в районних центрах, чи працюють, чи не працюють ті суб'єкти господарювання, які не повинні працювати в червоному рівні обмеження, і за результатами ми цього робимо висновки. Але порушень досить велика кількість. Буквально, коли ми розглядали Полтаву, Полтавська область зараз два дні тому була переведена, була комісія ТЕПТНС, яка перевела з завтрашнього дня, з 0 годин 15 квітня, Полтавська область заходить в червоний рівень і під небезпеки. І коли голова обласної адміністрації говорить, що 40% перевірених об'єктів фіксуються порушення карантинних обмежень, то тут запитання до кого? Тоді ми, не можна тоді весь час говорити про те, що система охорони здоров'я на критичній межі. Так, вона буде на критичній, коли масово порушуються карантинні обмеження. І закликав, і буду закликати. Говорив, і буду говорити. Ніхто в поодинці не справиться з такою проблематикою. Це комплексні заходи. Треба почекати. Да, вакцинація в нас розпочинається. Ми очікуємо масових поставок вакцин і масової кампанії імунопрофілактики. Але до цього часу, коли не буде сформовано належний імунний прошарок, треба дотримуватись карантинних обмежень.
Віктор Ляшко з нами, головний санітарний лікар країни. Продовжимо розмову за кілька хвилин.
Новий вечір на радіо НВ. Дмитро Тузов.
Шановні, сьогодні з нами Віктор Ляшко, заступник міністра охорони здоров'я і головний санітарний лікар країни. Ми зараз говоримо про якість карантину. Я слухав випуск новин, з якого дізнався, що в Туреччині зараз зафіксовано серйозний спалах COVID-19. Там навіть припинено міжміське сполучення. У нас готуються люди традиційно до травневих свят. Ми з вами дуже легко можемо спрогнозувати, що багато людей збираються провести ці вакації саме в Туреччині. Як взагалі до цього ставитися, якщо говорити навіть не лише про Туреччину, а про інші країни? Якою є позиція Міністерства охорони здоров'я в даному питанні? Я розумію, що це непопулярно. Та? Непопулярно про це говорити, тому що люди хочуть відпочити. Всі втомилися від цієї коронакризи. Але, шановні, якось треба цьому протидіяти. А що ви можете сказати?
Дивіться, тут є декілька факторів, які ми враховуємо. Чи розглядаємо питання закриття зараз кордонів? На даний момент – ні, оскільки є певні врегульовані речі, як перетинається кордон. І завдяки проведенню і можливості проведення масового тестування всім подорожуючим, як методом полімеразної ланцюгової реакції, так і експрес-тестами на антиген, ми можемо впливати на кількість людей, які можуть приїхати інфіковані або поїхати інфіковані через країни. Тому і Всесвітня організація охорони здоров'я зараз говорить, також рекомендує не закривати транспортне сполучення, а пропрацьовувати норми, які дозволяють запобігти дозволяють раннє виявлення інфікованих хворих. Коли ми говоримо про відпочинок в певних країнах, то кожна країна приймає це рішення, виходячи з внутрішньої підситуації і розуміючи, яким чином в тому чи іншому закладі відпочинку може бути дотримані протиепідемічні норми. Так як це було, наприклад, в Єгипті, так само і в Туреччині, ми коли говоримо, що там спалах, він фіксується в першу чергу, знову ж таки, в великих містах, в містах-мільйонниках, де велике скупчення людей. Для оздоровчих закладів пропрацьовуються певні норми, які будуть говорити про те, що ти приїжджаєш, тестуєшся, і будуть певні речі, які дозволятимуть дотриматись протиепідемічних норм на відпочинку.
Вибачте, тестуєшся вже в Україні, чи варто приїхати?
Зараз треба подивитись, бо зараз по Туреччині ми відпрацьовуємо ці варіанти. Як Туреччина буде говорити про які вимоги вони запроваджують, бо особисто я зараз був нещодавно у відрядженні, незважаючи на те, що країна вимагає тест протягом якісь дії, зроблений не раніше, чим 72 години до перетину кордону, все рівно при перетині кордону робили ПЦР-тест, робили, забирали біологічний матеріал і потім переїжджаєш в готелі, чекаєш номер результатів тесту. В кожній країні по-різному ці підходи. Але я хотів зараз закликати, бо розумію, що таке відпочинок, і якби на відпочинку не робили протипідмічні норми, людина, яка приїхала на відпочинок, заплатила за це гроші, вона хоче емоційно відпочити. І при цьому відпочинку завжди якось забувається про протипідемічні норми, і ризик інфікування відходить на другий план. Тому кожен, хто зараз планує відпочинок, забронював якийсь відпочинок, повинен чітко пам'ятати, що ще 2021 рік ми живемо в карантинних обмеженнях, і коронавірус не залишив світ, не залишив інші країни, і він призводить до, на жаль, великої кількості інфікувань і великої кількості летальних випадків. Тому ті, хто подорожує, повинні чітко розцінювати, чи варто, чи не варто їхати. Перше, оцінити всі плюси і мінуси. І по-друге, подивитися, кого ви берете з собою в подорож. Бо завжди літній відпочинок тягне за собою бабусі приїжджають, так, якісь з дітьми потім гуляють. І питання в тому, що люди похилого віку, особливо з супутніми захворюваннями, досить легко інфікуються, і досить часто саме серед них це інфікування закінчується летальними випадками або інвалідністю. Тому от є можливість утриматись сьогодні від поїздки, а провести його на природі, десь в Україні, уникаючи масового скупчення людей, я б рекомендував би саме такий відпочинок.
Але покладаємось на свідомість співгромадян, я так розумію.
Інакше ми не можемо подолати.
Коли можна очікувати вакцину Pfizer в Україні?
16 квітня о 10:25.
Ви навіть точно назвали це. Йдеться мова про 117 тисяч доз за програмою COVAX, так?
Так, які прилітають в Україну.
Так. А решта 10 мільйонів?
Плюс 970 тисяч в нас за програмою COVAX до кінця червня. І плюс 10 мільйонів, я думаю, що найближчим часом міністр охорони здоров'я озвучить графік поставки, коли ми їх очікуємо в Україні.
Про вакцину Covishield ми з вами вже згадали, ви прищепилися цією вакциною. Що нам відомо про китайську вакцину CoronaVac? За який термін треба вводити другу дозу? А чи можуть ці терміни зміщуватись? Яка ефективність вакцини, зрештою? І чи вже почали щеплення саме в регіонах?
Вакцина Sinovac від китайського, CoronaVac від китайського виробника Sinovac, інактивована вакцина, тобто вона зроблена за такою технологією, як вакцина проти грипу, проти поліоміеліту, яку використовують традиційно, в тому числі і в Україні. Чи вже використовують? Так, використовують. Вона приїхала в однодозних флаконах, тому нашим рішенням оперативного штабу з вакцину керованих інфекцій вона була пріоритизована для використання серед маломобільних груп населення України. Тобто люди, які не можуть з тих чи інших причин дійти до кабінету щеплення або до пунктів вакцинації. Тому саме до них виїжджають мобільні бригади і проводять щеплення на дому їм, а також людям, які за ними доглядають. Чи розпочалось? Так, перше щеплення вакциною CoronaVac зробили в Чернігівській області, уже це ще було 13 квітня. І плюс, коли вона буде перше повторне щеплення, так, вона потребує два щеплення. Термін між першим і другим від 14 до 28 днів, згідно з інструкцією виробника, але наша національна технічна група експертів розглянула всі уже наявні дослідження по формуванню імунної відповіді і рекомендувала робити щеплення на 28 день. Тому цих 117 тисяч вакцин, 200 тисяч вакцин, про Pfizer, 200 тисяч вакцин CoronaVac, вони 100 тисяч будуть використані для першого щеплення, 100 тисяч будуть лежати на складах і потім використані для повторного щеплення тим же ж людям, яких щепили перший раз.
Тобто термін збільшили вдвічі, та, з 14 до 28 днів.
Не збільшили, просто там був такий діапазон, але саме ми визначили, що на 28 день, плюс-мінус.
Взяли крайню межу. Віктор Ляшко з нами, головний санітарний лікар країни. Триватиме наша розмова вже за кілька хвилин.
На Новий вечір на Радіо НВ. Дмитро Тузов.
Шановні, з нами сьогодні Віктор Ляшко, заступник міністра охорони здоров'я. Пане Вікторе, що ви фіксуєте? Переляк перед вакцинуванням поступово зникає в країні? Та от ми з вами говоримо там про кількість вакцин, які мають зайти в Україну. А наскільки серйозний попит зараз на вакцинування?
Те, що ми фіксуємо, попит значно зростає. І навіть ті етапи, які в нас вже провакциновані, зокрема перший, коли ми медичних працівників вакцинували, потім перейшли на другий етап. Сьогодні багато людей, які хотіли подумати певний час, подивитись, як все буде розвиватись, відновлюється довіра. І в нас відновлюється впевненість про те, що як тільки ми розпочнемо масову вакцинацію, повідкриваємо всі кабінети щеплення, а це станеться тоді, коли буде як мінімум мільйон доз вакцини на території нашої країни, в нас значно зросте кількість щеплених на добу, і ми досягнемо великих відсотків, які дозволять нам зупинити поширення коронавірусної хвороби.
А що у нас із вакцинуванням, власне, медиків? Та наскільки поширеним є факт відмови від вакцинування?
В медиків, дивіться, питання в тому, що медики одні з перших, хто був хто підлягав вакцинації, і питання в тому, знову ж, медики свідомі люди. Коли ми говорили про те, що люди, які перехворіли на коронавірусну хворобу, в умовах обмеженого доступу до вакцин, вони можуть зробити перше щеплення через 6 місяців після хвороб. Велика кількість медиків перехворіла, тому вони рекомендували і передавали свою дозу, яку їм можна було зробити на першому етапі, але вони там на другий, на третій місяць після хвороби, вони ділились цим дозами, ділились умовно казати. Вони кажуть, хай краще провакцинують спочатку або колегу, який нахворів, або людей старшого похилого віку, 80+, для вакцинації і формування імунітету. Тому це не потрібно скидати, не брати до уваги, коли ми дивимося відсоток охоплених медичних працівників, бо серед них саме така велика кількість – це не антивакцинальні настрої. Є питання, як і всіх інших, медики також, люди інколи думають, вагаються, бо вакцинація є добровільною, безоплатною, але я думаю, що всіх нас будуть нормальні показники охоплення щеплень не нижче 70%.
Але от що цікаво, що нас відрізняє, зокрема, від Ізраїлю, у нас справа в тому, що в ефірі нещодавно був ізраїльський лікар Борис Бриль, і він повідомив, що медиків в Ізраїлі мінімально перехворіли. Тобто, практично дуже мало людей, які перехворіли. У нас навпаки історія. Ви кажете, що багато медиків у нас перехворіли COVID-19. Спробуємо з вами розібратися в цифрах. Міністерство охорони здоров'я хоче до кінця 2021 року вакцинувати 70% дорослого населення. І ви раніше повідомляли, що для цього потрібно вакцинувати 6 мільйонів осіб щомісяця та по 220 тисяч щодоби. І в зв'язку із цим дуже оптимістично виглядає, що наша медична система зможе вийти на такі параметри. Яким чином?
Так, ціль амбітна. Але чи вона реалістична? Так, вона реалістична. Але для того, щоб була вона реалістичною, є ряд факторів, на які треба зважати. І які повинні відбутись для того, щоб ми вийшли на такі цифри. Чому воно реалістично? Тому що в нас є мобільні бригади, які працюють з організованими колективами. Наразі мобільні бригади будуть працювати з вакциною CoronaVac, з маломобільною групою населення. Тому не потрібно очікувати великої кількості щеплень на добу. Тому що вони приїжджають, роблять одне щеплення, переїжджають до іншої людини, роблять одне або два щеплення в залежності від кількості доглядачів. Тому вакцина CoronaVac буде використовувати досить тривалий час, бо це поїздка по будинках і вакцинація на дому малою кількістю. Але коли ми говоримо про великий доступ, коли ми говоримо про те, що буде дозволено, буде вже це сформована черга організованих колективів, заводів, аеропортів, шкіл вашої студії, коли всі записались, всі чітко розуміють, в який день до них приїде бригада, або їм треба в вакцинальний центр приїхати, і тоді це все чітко платується, тоді мобільні бригади виходять на свою максимальну потужність. Плюс запускаються всі 3,5 тисячі кабінетів щеплення під ковід. Плюс в нас є 11 тисяч кабінетів щеплення для рутинної імунопрофілактики. І якщо в нас є наявна кількість вакцин, яку нам треба використовувати досить швидко, і є попит, тобто люди приходять саме, записуються на оцей період часу, ми готові призупинити рутинні щеплення, тобто щеплення для дітей, і переформатувати ці кабінети щеплення під вакцинацію людей проти коронавірусного хвороб. І ці потужності тоді наша система охорони здоров'я може, ну, є діапазон, який ми прорахували з різних сценарій, від 4 мільйонів до майже 11 мільйонів, а то й більше, це те, що можна робити, і коли ми говоримо про 220 тисяч, то це ще й без вихідних. Ну, коли на добу треба робити, щоб досягати 6 мільйонів. Чи можна це зробити? Так. Але чи буде це зроблено? Знову ж таки, ряд факторів. Вакцина, бажання людей приходити, навчений ресурс і інші речі, які ми ці ризики чітко розуміємо і будемо їми управляти.
Вакцина, щоб вийти на озвучені вами параметри, в країні має бути мінімум мільйон доз. Приблизно які терміни, коли ми вийдемо на такі значення, коли в країні реально буде мільйон доз вакцини?
Щоб виконати план президента, національний план, який передбачає вакцинувати більшість населення нашої країни до кінця 2021 року, розроблений національний
план. Вибачте, більшість – це 70%.
70% – це цифра, яку Міністерство охорони здоров'я поставлено урядом.
Ну так, щоб люди не подумали, що 51 – це ж теж більшість.
70% – це 24 мільйони населення, це 48 мільйонів доз вакцини повинно бути в країні для того, щоб виконати цей план. Найбільш реалістично про те, що масова кампанія імунопрофілактики, ну, по цих прогнозах поставок і вакцини, вона повинна розпочатись наприкінці травня, початку червня. До цього вакцинація буде, вона буде розгортатись потужність, але в той момент повинна з'явитись найбільша кількість така вакцин, яка запуститься. В подальшому треба планувати і плануються поставки, і координуються ці поставки з постачальниками, щоб якомога більше людей провакцинувати влітку. Але ми розуміємо, що, ну, не все від нас залежить, і виробники часто порушують графіки поставки. І на цього це те, що знову ж таки є.
Я про це у вас зараз запитаю. Віктор Ляшко з нами в студії. За кілька хвилин повернемось до розмови.
Новий вечір на радіо НВ. Дмитро Тузов.
Шановні, Віктор Ляшко з нами, головний санітарний лікар країни. Про те, що постачальники не завжди спрацьовують коректно, ви щойно згадали, так? Яка ситуація з надходженням наступної партії вакцини Covishield? А це важливо, тому що люди мають отримати другу дозу, так? І спочатку ось про це, та, про те, чи отримає Україна Covishield, тому що ми ж з вами чули повідомлення від індійських виробників про те, що вони припинять експорт в Україну.
Я б хотів би заспокоїти всіх, хто турбується стосовно другої дози, оскільки вакцина AstraZeneca, без різниці на яких майданчиках вона виробляється, це продукт, який взаємозамінний. Тому вакцина Covishield, вакцина корейського майданчика SK Biocide і безпосередньо вакцина AstraZeneca, яка виробляється в Європі, в тому числі на майданчиках в Італії, вона, приїжджаючи в Україну, може використовуватись для другого щеплення всім, хто провакцинувався Covishield-ом в першу чергу.
А що домовленість після про такі
у нас поставки
є?
Передбачено в рамках механізму COVAX 1,7 мільйонів доз в найближчим часом, тобто до кінця другого кварталу, плюс 367 тисяч. Це та перша поставка, яка вже задрафтована для України, але є питання місцевому офіс AstraZeneca, зараз подає документи на реєстрацію і, ну, проходить оцю процедуру визнання GMP для тих майданчиків, де вакцина виробляється. Тому я думаю, що наша вже співпраця, яка налагодилась останнім часом з місцевим офісом, дозволить нам досить швидко зареєструвати цю вакцину і отримати. Перше щеплення, згідно наших рекомендацій, ті, хто вакцинувався Covishield, повинні отримати 24 травня. Тому час в нас є, поставка буде, всі отримують щеплення.
Водночас ми ж з вами чуємо реакцію з деяких країн, які припинили вакцинування вакциною AstraZeneca, так, і є заява Європейської медичної асоціації про призупинення вакцинування, йдеться про побічні реакції, зокрема тромбоз. Та, тому як ви реагуєте на такі небезпеки?
Дивіться, у нас серед вакцинованих 0,23% несприятливих подій після імунізації, які виражаються в першу чергу в легкому там перебігу, ну, побічних реакцій. По-перше, там почервоніння, біль в місці ін'єкції, можливо, підняття температури, і, можливо, там і підняття до високих цифр температур, біль в м'язах, але це невелика кількість. Стосовно того, що зараз говорять про тромбози, вже це питання розглядалось і Європейською медичною агенцією, і вона сказала, що питання дозволила до використання і підтвердила, що вакцина безпечна, і ризики, які можуть виникнути внаслідок вакцинації, вони ніяк не співставні з ризиками, які виникають внаслідок інфікування коронавірусною хворобою. Тому, коли зараз йде мова про тромбози, я б хотів би, щоб ми також про це сказали. Як взяли мільйон людей, які провакциновані вакциною AstraZeneca, подивились кількість тромбозів, яка виникла. Там тромбоемболії було 30. І взяли мільйон людей, які не провакциновані, також самого вікового складу, і порівняли кількість тромбоболій, які виникла в них. Там також 30. Тому повинні розуміти, що ми живемо в умовах масової кампанії імунопрофілактики, коли вакцинується велика кількість людей.
А чому тоді країни зупиняють вакцинування цієї вакцини?
Кожен перепровіряє, кожен додатково аналізує, бо питання розпочати вакцинальну кампанію і завершити вакцинальну кампанію – це виклик перед кожним урядом і перед кожним відповідальною людину. Тому, щоб не було ніяких маніпуляцій щодо того чи іншого питання, кожен перепровіряє і виходить з комунікацією до людей. Що дивіться, був така заява, ось так розглянутий випадок, ось таке наше рішення, слухайте і вакцинуйтесь.
До речі, нам відомо, які штами вірусу зараз присутні в Україні?
Так, в нас за результатами секвенування ми можемо сказати, що британський штам в нас поширений на території всіх областях, плюс зафіксована уже і циркуляція південно-африканського штаму.
Це ускладнює ситуацію? Наскільки?
Ну, ми бачимо це по результатам захворюваності, оскільки у британського штаму значно менше час інкубаційного періоду, і він значно швидше поширюється в організованих колективах. Зокрема, він так іще можна назвати його домашнім штамом, бо якщо людина захворіла британським штамом, то в більшості вся сім'я, вся родина також хворіє. І це призводить до тих навантажень, коли ми кажемо на систему охорони здоров'я, бо частенько з сім'ями живуть і люди похилого віку.
Що у нас із киснем відбувається? Уряд дозволив використовувати технічний кисень, але за умови, що його показники якості відповідатимуть медичному кисню.
Як і більшість країн Європи на даний конкретний період часу, оскільки питання виробництва кисню, так, воно є, воно виробляється, але споживання кисню росте в рази, в десятки рази, а то й в сотні разів. Ніхто ніколи не міг подумати в медичній системі, що така кількість кисню буде використовуватись в закладах охорони здоров'я. Тому для того, щоб не виникало в перебоях в поставки, які можуть бути, якщо виходить хтось і якийсь із виробників із ладу, дозволили використовувати і технічний кисень після його лабораторного аналізу.
Що ми робимо зараз для того, щоб уникнути так званого перетину людей, наприклад, які йдуть на вакцинування, і людей, які симптомами приходять до лікаря? На жаль, вони контактують в медичних закладах.
Ні, вони не контактують в медичних закладах. І коли ми говоримо про те, що, можливо, з'являється в засобах масової інформації, де в кабінетах, біля кабінетів щеплень робляться черги, то це робота мобільних бригад в закладах охорони здоров'я, де вакцинуються медики, і там є пацієнт. Якщо ми говоримо про пункти щеплення, то це зовсім інші пункти щеплення, і в них розведено все по часу. І при правильно організованій роботі, так як це передбачено алгоритмами, в кожному пункті щеплення є медична інформаційна система, яка записує на конкретний час, тому максимум 2-3 людини може бути в черзі і 2-3 людини, які очікують 20-30 хвилин після проведення щеплення, щоб не було ніяких симптомів.
Але інколи люди збираються в чергу, наприклад, до сімейного лікаря.
Так, але, ну, дивіться, щеплення не відбувається в кабінеті сімейного лікаря. Для проведення щеплень робиться окремий кабінет, який називається пунктом щеплення.
Зрозуміло. А якщо не говорити виключно про щеплення, а про те, що люди все одно контактують в медичних закладах?
І вони будуть контактувати. Це ж питання в тому, що ми не робили зараз, інші хвороби також не йдуть на відпочинок, вони не відпочивають, поки ми боремося з коронавірусною хворобою. І це питання тієї надлишкової смертності, от тих податкових ускладнень, які будуть реєструватися після пандемії.
Я вже згадував, що я з Борисом Брилем розмовляв, очевидно, ви його знаєте. А він говорив свої спостереження, повідомив, що в Україні не виконують існуючі медичні протоколи. Йдеться про те, що, наприклад, хворого на COVID-19 у нас можуть лікувати антибіотиками, що вкрай негативно позначається на стані його здоров'я. Скажіть, Міністерство охорони здоров'я може навести порядок із протоколами, щоб лікарі чітко діяли за визначеним алгоритмом і не займалися самодіяльністю?
Тут така заява. Дивіться, є протокол лікування, його треба дотримуватись. Призначення антибіотиків, для цього є чіткі показання, які прописані в протоколі. І мені більше тут, якби, таке застереження було, не потрібно займатися самолікуванням антибіотиками в першу чергу, оскільки багато хто від нас, якщо 3-4 дні температура, то чомусь думає, що це вже приєднання бактеріальної інфекції, розпочинає глушити антибіотики, які я так назвав би антибіотиків запасу. Тому ні в якому разі не приймайте антибіотики і без рекомендацій і рецепту лікаря лікуючого, який чітко знає, якщо приєдналась інфекція, то треба її призначити, і він розуміє, що таке емпірична антибіотикотерапія, який антибіотик, якого класу використати.
Я так думаю, що нам з вами ще треба буде пройти етап створення системи відповідальності і медичної системи за помилки під час лікування. Але це, мабуть, окрема тема.
Ми хочемо знайти лікаря, який в чомусь винний, але давайте проаналізуємо,
порядок,
що робиться
з
дотриманням карантинних обмежень, і ось буквально Верховна Рада провалила законопроект, який дозволяв нам застосовувати заходи адміністративного впливу на місцях за порушення самоізоляції. У нас трапляються випадки, коли ми ловимо на роботі людей з встановленим діагнозом COVID. Цього не можна допускати, це поширювач інфекції.
Не може бути, так. Дякую, що ви про це згадали і про те, що Верховна Рада провалила цей регламент. З нами був Віктор Ляшко, головний санітарний лікар країни. Дякую дуже, пане Вікторе. Дякую вам, шановні слухачі. До зустрічі.
Новий вечір.